Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Emiri i Katarit në takim me ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka theksuar rëndësinë e marrëdhënieve bilaterale mes Katarit dhe Iranit dhe ka theksuar zgjerimin e bashkëpunimeve mes të dy vendeve në lidhje me çështjet dypalëshe dhe rajonale. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, i cili ka mbërritur në Doha për të biseduar me autoritetet e larta të Katarit, të martën është takuar dhe ka biseduar me Sheikh Tamim bin Hamed Al Thani, emirin e shtetit të Katarit. Amir Abdullahian në këtë takim i ka dorëzuar përshëndetjet e presidentit të Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Reisi për emirin e Katarit dhe ka diskutuar zhvillimet më të fundit në fushën e marrëdhënieve mes të dy vendeve në sfera të ndryshme politike, të sigurisë, tregtare dhe ekonomike, si dhe ka theksuar fushat dhe potencialet ekzistuese për zgjerimin e bashkëpunimeve mes Teheranit dhe Dohas. Zoti Amir Abdullahian në këtë takim ka theksuar nevojën e domosdoshme për formimin e bashkëpunimeve bilaterale në fushën ekonomike, duke marrë parasysh potencialet dhe kapacitetet ekzistuese në marrëdhëniet e Iranit dhe Katarit. Gjithashtu, ministri i jashtëm i Iranit, duke shpjeguar qasjen e qeverisë së Iranit në fushën e marrëdhënieve me vendet fqinj, voi në dukje rëndësinë e shkëmbimit të delegacioneve të niveleve të larta mes të dy vendeve për bisedimet dypalëshe. Amir Abdullahian në këtë takim gjithashtu ka theksuar qëndrimet rajonale dhe gatishmërinë e Iranit për zgjerimin e bashkëpunimeve me vendet e rajonit në formatin dy palësh dhe shumë palësh. Zhvillimet më të fundit në bisedimet e Vjenës për heqjen e sanksioneve të paligjshme, çështjet përkatëse me situatën në Afganistan dhe Jemen, gjithashtu kanë qenë prej temave që u diskutuan në takimin e ministrit të jashtëm të Iranit me emirin e Katarit. Nga ana e tij, emiri i Katarit, Sheikh Tamim Hamed Al Thani, gjithashtu duke theksuar rëndësinë e marrëdhënieve bilaterale dhe bashkëpunimet mes të dy vendeve në fushën e çështjeve të rajonit, ka deklaruar interesimin e Katarit për zgjerimin e mëtejshëm të marrëdhënieve me Iranin. Një zyrtar i lartë i drejtësisë iraniane e quajti krimin e vrasjes së shkencëtarëve bërthamor të Iranit si një shkelje të rëndë të drejtave të njeriut, duke thënë se vrasjet për të cilat kryesisht fajsohet Izraeli nuk do të mbeten pa u ndëshkuar. Zoti Kazem Karib Abadi, shefi i sistemit juridik për çështjet ndërkombëtare dhe sekretari i Këshillit të Lartë për të drejtat e njerëzit në Iran, postoi një shkrim në Twitter të martën për të shënuar 10 vjetorin e vrasjes së shkencëtarit të lartë bërthamor iranian Mustafa Ahmedi Roshan. Ai e vlerësoi shkencëtarin për përpjekjet e tij të palodhura drejt promovimit dhe lokalizimit të njohurive paqësore bërthamore. Krimi i vrasjes së shkencëtarëve nuk do të mbetet i pandëshkuar si një shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut, tha zoti Kazem Karib Abadi. Një ekspert i kimis, Ahmedi Roshan, 32 vjeç, mbikëqyri një departament të rëndësishëm në objektin bërthamor të Iranit në Natanz. Ai u vra më 11 janar 2012 nga një bombë magnetike e vendosur në makinën e tij në veritët e Iranit, në një sulm terrorist për të cilin fajsohet regjimi izraelit. Gjatë viteve të fundit, shkencëtarët iranian kanë qenë objektiv i tentativave për vrasje të agjensive të spionazhit perëndimore dhe izraelite. Burimet irakiane të informimit njoftuan se autokolona e dytë e ushtrisë amerikane që transportonte pajisje logjistike ushtarake është sulmuar brenda disa orve në qendër të Irakut. Kanali informativ irakian Sabahin News njoftoi të martën se sot në mëngjes për herë të dytë është sulmuar një autokolon ushtarake e Amerikës në rajonin Josefie në provincën e Bagdadit në qendër të Irakut. Sipas këtij burimi, ky sulm është kryer në dy faza, në mënyrë që operacioni i parë është kryer në orën 7:30 të mëngjesit në rajonin Hur Recep, ndërsa operacioni i dytë u krye rreth orës 7:40 në rajonin Al Advania në jug të Bagdadit. Sipas medias Sabahin News, një grup i panjohur, por i quajtur me emrin Ulul Azm, ka marrë përsipër përgjegjësinë për kryerjen e këtij sulmi. Ky sulm është kryer në rrethanat kur burimet irakiane sot kanë njoftuar për një tjetër sulm kundër një autokolone ushtarake të Shteteve të Bashkuara në provincën Al-Samave, që ka ndodhur në orët e para pas mesnatës. Kremlini tha se raundi i parë i bisedimeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Ukrainën nuk dha terren për optimizëm dhe se negociatat e mëtejshme janë të nevojshme për të lehtësuar tensionet midis dy palëve. duke folur në një konferencë shtypi në Moskë të martën, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov i përshkroi bisedimet e SH-s në qytetin e Gjenevës si pozitive dhe tha se negociatat ishin mbajtur në një mënyrë të hapur, thelbësore e të drejtë për drejtë. Megjithatë, zëdhënësi i Kremlinit tha se nuk kishte vend për optimizëm dhe se situata do të ishte më e qartë pas raundeve të tjera të bisedimeve. Edhe zëvendësministri i jashtëm rus Sergej Ryabkov deklaroi se Moska nuk është optimiste në bisedimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne u shpjeguam kolegëve tanë se nuk kemi plane, nuk kemi synime për të sulmuar Ukrainën, tha zëvendësministri i jashtëm rus Ryabkov pas takimit me nënsekretaren e Departamentit Amerikan të Shtetit Wendy Sherman. Të dyja palët randë akord të vazhdojnë përpjekjet për të ulur tensionet, sidoqoftë nuk pati asnjë shenjë të një progresi të madh pas bisedimeve. Amerika ka thënë se do të kishte sanksione të forta nëse Rusia do të sulmonte Ukrainën. Në anën tjetër, Rusia ka paralajmëruar Amerikën që të mos nënversojnë rreziqet e përfshira në konfrontimin e Moskës me Perëndimin. Nënsekretarja amerikane e shtetit Wendy Sherman i përshkroi bisedimet me palën ruse si diskutime të sinqerta e të drejtë për drejta, të krijuara për të inkurajuar një kuptim më të mirë të shqetësimeve të sigurisë të secilës palë. Gjysma e Europianëve do të infektohen nga koronavirusi, deklaroi të martën shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropën, Hans Kluge. Sipas tij, infektimet do të ndodhin gjatë dy muajve të ardhshëm, duke u transmetuar edhe tek të vaksinuarit, por ata që kanë kaluar Covidin. Sot Omikron përfaqëson një val të re nga lindja në Perëndim. Me këtë ritëm, parashikimet janë që më shumë se 50% e popullsisë së Evropës do të infektohet me Omikron në 6 deri në 8 javë të ardhshme. Omikron po bëhet me shpejtësi varianti dominues në Evropën perëndimore dhe po përhapet tani edhe në Ballkan, tha doktor Hans Kluge. Megjithatë, sipas shefit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropën, vaksina mbetet mbrojtja më e mirë nga vdekja apo sëmundja e rëndë edhe në rastin e infektimit me Omikron. Në të gjithë botën deri tani mbi 5.5 milion persona kanë humbur jetën nga COVID-19. Ligjvënësit e Kazakistanit kanë emëruar një kryeministër të ri, teksa autoritetet e vendit kërkojnë të rivendosin rendin pas disa ditësh trazira të dhunshme. Parlamenti i vendit të Aziz Qendrore votoi të martën për Alihan Smailov, njoftoi televizioni shtetëror i Kazakistanit. Si pas raportit, Alihan Smailov tashmë kishte marrë postin përkohësisht pas shkarkimit të qeverisë së vjetër një javë më parë. Edhe presidenti i Kazakistanit Kasim Jomart Tokayev kishte sugjeruar më parë Smailovin për këtë detyrë. Rendi i plot është rivendosur në Kazakistan. Kërcënimet për sigurinë e vendit janë shmangur, tha presidenti Tokayev, në një takim video të organizatës së traktatit të sigurisë kolektive, të cilën ai e kishte thirrur për ndihmë për të shuar trazirat. Kazakistani, i cili kufizohet me Rusinë dhe Kinën, u përfshi nga trazirat gjatë një jave, pasi protestat antiqeveritare u rritën nga paknajësia për rritjen e çmimeve të karburantit në vendin e pasur me naftë dhe gaz. Krahas demonstratave paqësore pati edhe trazira të dhunshme veçanërisht në metropolin e Almatit. Presidenti i Kazakistanit Tokayev shpalli gjendjen e jashtëzakonshme, shkarkoi qeverinë dhe urdhëroi ushtrinë të qëllonte mbi demonstruesit pa parandajmërim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës raportuan 1.35 milion raste të reja të infektimit me koronavirus, sipas një raporti të agjensisë lajmeve Reuters, që është totali më i lartë ditor i regjistruar ndonjëherë në botë, ndërsa përhapja e variantit Omikron të koronavirusit nuk po ngadalësohet. Sipas agjensisë lajmeve Reuters, rekordi i mëparshëm ishte 1.03 milion infektime me koronavirus më 3 janar të po këtij viti dhe po në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një numër i madh rastesh të infektimit raportohen çdo të hënë për shkak se shumë shtete nuk raportuan gjatë fundjavës. Mesatarja 7 ditore për rastet e reja të infektimit është trefishuar në 2 javë në mbi 700.000 infeksione të reja në ditë. Rekordi në rastet e reja erdhi në të njëjtën ditë kur Amerika pa që numri i pacientëve të shtruar në spital të infektuar me COVID-19 gjithashtu pësoi nivelin më të lartë të të gjitha kohrave, duke u dyfishuar brenda 3 javëve, bën të ditur raporti i agjensisë së lajmeve Reuters. Një funksionar ushtarak i qeverisë së Jemenit ka njoftuar për ndarjen e mira ushtarëve pjesëtar të forcave të koalicionit agresor të Arabisë Saudite, që nga koha e lëshimit të urdhrit për amnisti publike. Agjencia e lajmeve Al-Khaber Al-Yemeni njoftoi se Riyad Saleh Baladi, një prej funksionarve ushtarak të zonës së 5 ushtarake të Sanas, të martën ka deklaruar se që nga koha e lëshimit të urdhrit për amnisti, 16.000 ushtar janë ndarë nga forcat e koalicionit agresor të Arabisë Saudite dhe me mira pjesëtar të këtyre forcave të mashtruar synojnë të bashkohen forcave të qeverisë Sanas në Jemen. Riyad Saleh Baladi gjithashtu shtoi, forcat e qeverisë Sanas kanë për detyrë të garantojnë sigurinë e kthimit të personave të mashtruar derisa ata të arrijnë në qytetet dhe në vendbanimet e tyre. Urdhri për amnisti publike është një rast shumë i çmuar të cilin duhet shfrytëzuar dhe ata që janë mashtruar me premtimet e koalicionit agresor saudit nuk duhet të humbim kohë, theksoi ky zyrtar Jemenas. Sipas këtij burimi, prej arsyeve të ndarjes së forcave ushtarake nga radhët e koalicionit agresor saudit janë të shumta, mirë po më të rëndësishmet janë sjelljet brutale e të padrejta të oficerëve të Arabisë Saudite dhe të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe ofendimet e ndryshme, përveç këtyre edhe neglizhenca mjekësore ndaj të plagosurve dhe ndalimi i rrogave që u jepnin atyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Vrasjet e kryera nga Mek janë të panumurta, por në programin e vijim do të flasim pikërisht për martirin e parë të vrarë nga dora gjakatare e Mojahedin e Khalk. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë ngjarje. martiri i pari mihrabit. Memorial për martirin Kazi Tabatabai. Martiri Kazi Tabatabai është martiri i parë që u martirizua në mihrabin e xhamisë në vitin 1979 në një ditë që përkoi me festën e Kurban Bajramit. Ai fali namazin e Bajramit të Kurbanit dhe në po atë natë pas faljes së namazit të akshamit të xhamis Shaban, gjatë rrugës duke u kthyer në shtëpinë e tij, është vrarë duke u qelluar me plumba nga pjesëtarët e grupit terrorist MEK dhe arriti shkallën e martirit. Dëgjues të nderuar, me këtë rast po prezantojmë një program memorial për martirizimin e Ajetollah Seyed Mohammed Ali Kazi Tabatabai, në të cilin do të paraqesim një pjesë të veprimtarisë së tij shkencore dhe politike. Martirizimi në fen islame do të thotë sakrifica dhe flijimi në rrugën e Zotit, dhe mihrabi është një vend i bukur i cili tregon drejtimin e kiblës në xhami dhe aty qëndron imami për të drejtuar ceremoninë namazit. Martiri i mihrabit quhet ai i cili është martirizuar në ceremoninë namazit. Në bazë të historisë islamit, Hazreti Ali a.s. është martiri i pari mihrabit, të cilin Ibn Muljem Muradi e goditi me shpatë në kokë në xhamin e Kufas dhe ai me atë goditje u martirizua. Në bazë të historisë politike të Republikës Islamike të Iranit, 5 persona nga dietarët dhe personalitetet e shquara fetare, të cilët ishin edhe imam xhamati në qytetet të ndryshme të Iranit, janë quajtur me emrin martir të mihrabit. Martir Seyed Mohammed Ali Kazi Tabatabai, martir Seyed Asadullah Madani, martir Mohammed Saduqi, martir Abdul Hussein Dazkaib dhe martir Ataullah Ashrafi Asfahani janë pjesë e martirëve të mihrabit në periudhën e Republikës Islamike të Iranit. Martiri i pari mihrabit, Ajetullah Seyed Mohammed Ali Kazi Tabatabai, ka lindur në vitin 1914 në Tabriz. Ai shkollimet e para i mori në qytetin e Tabrizit dhe në vitin 1939 shkoi në qytetin Kom për të vazhduar shkollimin në shkollën fetare të këtij qyteti dhe atje mësoi pranë profesorëve të shquar të asaj kohe si Seyed Mohammed Hoxhat Kuh Komrei, Seyed Hussein Borujerdi dhe Imam Khomeini rahmatullah alej. Në vitin 1949 Seyed Mohammed Ali Tabatabai nga qyteti Komit u transferua në shkollën fetare të qytetit Najaf të Irakut dhe atje vazhdoi studimet prapë profesorëve të shquar si Ayatollah Mohammed Hussein Kasheful Qitae. Seyed Mohammed Ali Tabatabai në vitin 1937, gjatë kohës së kryengritjes së popullit të Tabrizit, së bashku me baban e tij u internua për në Teheran nga regjimi asaj kohe për shkak të veprimtarisë politike, dhe më pas disa muajve të internimit në Teheran dhe në qytetin Rej, ai u kthye në Tabriz. Ai në vitin 1339 Hijri Shemsi shkoi në qytetin Kom për të vazhduar shkollimin, kurse në vitin 1949 shkoi në qytetin e Najafit për të vazhduar studimet pranë dietarëve dhe profesorëve të shquar të asaj kohe.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ajetullah Seyed Mohammed Kazi Tabatabai në fushën e shkencave islame kishte një pozitë të dalluar pranë profesorëve të mëdhenj si Ajetullah Hakim, Kasheful Kita dhe Imam Khomeini rahmatullah alej. Ai që nga koha e shkollimit në shkollën fetare ishte përkushtuar në hulumtim, në shkrimin dhe në editimin e veprave të fushave të ndryshme të shkencave islame si jurisprudenca, islami, komentimi Kuranit të shenjt, historia dhe apologjetika. Gjatë jetës së tij, ai përveç se kishte krijuar një famë të konsiderueshme brenda në Iran, kishte famë të madhe edhe në Universitetin e Al-Azharit në Egjipt. Shumë artikuj të Ayatollah Seyed Mohammed Ali Kazi Tabatabai, të cilat ishin publikuar në gjuhën arabe në revistat me kredibilitet shkencor në botën islame, si revista Al-Irfan, Al-Mawahib dhe Resale Al-Islam, tregojnë pozitën e lartë të tij shkencore. Shkalla dhe merita shkencore e këtij dietari të madh islam ka qenë deri në atë mas, saqë ai kishte arritur të vlerësohet në shkallë të ndryshme të ijtihadit, transmetimit të hadithit dhe të avokatorisë në çështje të shariatit islam. Dietarët dhe autorët e mëdhenj fetar shiit, si Ayatollah Agha Bozorg Teherani, Seyed Mohammed Hoxhat Kuh Kamari, Seyed Sadruddin Sadr, Mohammed Hussein Kasheful Kita, Seyed Mohsen Hakim, Abul Kasem Khui, Shahabuddin Marashi Najafi, Seyed Mahmud Shahrudi dhe Seyed Mohammed Hussein Tabatabai i kishin dhënë atij shkallën e ijtihadit në shkencat fetare. Martir Kazi Tabatabai, në vitin 1962, me fillimin e lëvizjes revolucionare, për shkak të veprimtarisë së tij kundër regjimit despotik mbretëror, u arrestua nga autoritetet e pushtetit dhe ishte transferuar në burgun Kazal Kala. Ai, më pas, ishte internuar në qytetin Baft, Kerman dhe Zenxhan, dhe në fund, ishte dëbuar nga pushteti për në Irak, mirë po pas një viti, ai u kthye në Iran, dhe vazhdoi edukimin dhe udhëzimin dhe vendisimin e njerëzve me predikimin e fesë islame dhe ka vazhduar veprimtarinë e tij politike islame deri në fitoren e revolucionit islamik në Iran. Martir Ayatollah Kazi Tabatabai në Tabriz kishte autoritet të madh deri në atë mas sa që i shërbimi sigurimi dhe inteligjencës Savak në Iran disa herë kishte theksuar për këtë çështje në raportet e veta, si për shembull në një raport të Savak thuhej: "Nëse është i vërtet ky spekulim se Zoti Kazi në çdo ditë shpenzon mbi 200 mijë tuman për besimtarët musliman që mblidhen në xhami, që brenda një muaji, kjo do të arrijë një shumë aramëndse." Prandaj, kundërshtimi një personi që ka kaq shumë pasuri në dispozicion është i padobishëm. Tani, nëse është i vërtet ky spekulim dhe njerëzit marrin pjesë në ceremoninë e namazit për hir të atij vet, situata duhet të jetë edhe më e vështirë për arsye se një fuqi dhe autoritet i tillë kurr nuk mund të thyhet. Në një pjesë të dokumentave që i përkasin procesit të marrjes të pyetjes të vrasësve të martir Kazi Tabatabai, të cilat janë mbledhur dhe ruajtur nga Instituti për Studime dhe Hulumtime Politike në lidhje me mënyrën e identifikimit dhe të martirizimit të tij, thuhet: "Të nesërme ishte vendosur që unë të qëndroj me Mustafa Mashhadi në rrugë, rreth 200 metra pa arritur tek rrugica, ndërsa Mahdiu ta ndjek Kaziun nga xhamia me motociklet Suzuki 125 kubik dhe kur të arri në rrugën Shahpur, ta kaloj atë dhe të ndez dritën anësore të anës së djathtë, dhe atëherë unë ndahem nga Mustafa dhe shkoj drejt kthesës." Plani u realizua ashtu siç ishte përgatitur. Ekzistenca e një makine Volkswagen, siç dukej në ngjyrë të bardhë, që nuk e di se për çfarë arsye ishte ndalur në krye të rrugës, më dha një ndihmë më të madhe, dhe unë saktësisht në krye të rrugës shkrepa tre plumba në drejtim të Kazi dhe më pas me shpejtësi u arratisa mata rrugës dhe së bashku me Mahdiun u larguam nga vendi i ngjarjes. Nga prapa u dëgjuan dhe disa krisma të plumbave të shkrepur që Mashhad Mustafa thotë që janë shkrepur nga truproja e tij.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Lidhja dhe marrëdhënia e martir Kazit Abatabai me Imam Khomeini rahmatullahi alej ka qenë një lidhje pashkëputur. Ai pas vdekjes së djalit të Imam Khomeinit rahmatullahi alej, Zotit Mustafa Khomeini kishte thënë: "Nëse do të më vdiste njëri ose të gjithë fëmijët e mi, nuk do të mërzitesha kaq shumë saqë jam mërzitur nga vdekja e Ajetullah Mustafa Khomeini." Edhe Imam Khomeini rahmatullahi alej gjithashtu ishte i mërzitur shumë nga vrasja e Ajetullah Kazit Tabatabai dhe ishte lënduar shumë zemra nga martirizimi i këtij dietari të shquar. Mesazhi Imam Khomeinit rahmatullahi alej me rastin e martirizimit të Ajetullah Kazit Tabatabai është në këtë mënyrë: "Me plot keqardhje dhe dhimbje, shpreh ngushëllime të gjithë besimtarve musliman dhe popullatës së Azerbajxhanit dhe sidomos familjarëve për martirizimin e këtij dietari të madh. Haj Seyyed Ali Kazit Tabatabai, Zoti e mëshiroft. E lusim Zotin e madhëruar që të shtojë durimin dhe punën revolucionare për luftëtarët e rrugës së vërtetë dhe të Islamit. Populli i dashur dhe krenari i Iranit dhe i provincës së Azerbajxhanit të qëndrojë i vendosur përballë kësaj humbje të madhe që tregon dështimin dhe disfatën e armiqve të Islamit dhe të vendit tonë Iranit dhe martirizimi i këtij dietari të madh tregon pa aftësinë dhe humbjen e tyre. Prandaj nuk duhet të ndalemi në rrugën tonë deri në realizimin e të drejtave të shtresave të shtypura dhe përmbysjen e diktatorëve." Martir Kazit Tabatabai konsiderohet prej martirëve të parë të mihrabit. Ai më 1 nëntor të vitit 1979, që në atë vit ka përkuar me festën e Kurban Bajramit, kishte falur namazin e Bajramit dhe në po atë nat, pas faljes së namazit të Yatsis në Xhamin Shaban gjatë rrugës, duke u kthyer në shtëpi, është qelluar me plumba nga pjesëtarët e grupit terrorist MEK dhe u martirizua. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
سر به شهید جوان در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان خورشیدی تابیدی ای شهید در دل ها جاویدی ای شهید میگرید در سوگت آسمان میسوزد از داغت شمع جان چون رویت لاله است خاک تو یاد آرم از جان پاک تو یاد آرم از جان پاک تو
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe të grave iraniane në fusha të ndryshme. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Femrat iraniane.
Nga pikpamja islamit, rritja dhe zhvillimi reali i femrës është një rrugë me dy korsi, ku njëra është korsia e realizimit të objektivave personale dhe tjetra është korsia e detyrës kryesore të femrës në familje si bashkëshorte dhe si nën, dhe padyshim zbatimin me seriozitet dhe fuqi në rolin e saj në shoqëri. Në 40 vitet e fitore së revolucionit islamik, femra ka qenë gjysma organit të shoqërisë dhe për atë janë miratuar ligje të ndryshme. Lideri suprem i revolucionit islamik vazhdimisht ka theksuar në ngritjen dhe zhvillimin e hapësirës për femrat dhe ka thënë: "Një vend nuk mund ta konsideroj veten të panevojshëm për fuqinë punëtore të femrës në fusha të ndryshme. Mirpo puna që ato bëjnë nuk duhet të jenë në kundërshtim me vlerat dhe dinjitetin fetar dhe human të femrës. Femra nuk duhet mposhtur." Lideri suprem dhe të tjera ka thënë se nëse femra arrin të përfitoj dijen, njohurin, lartësimin fetar dhe moral, të cilat Zoti i ka dhënë në mënyrë të barabartë për të gjithë njerëzit, qofshin meshkuj apo femra, atëherë edukimi i fëmijëve do të jetë edhe më i mirë. Ambienti i familjes më i ngrohtë dhe më i lartë dhe shoqëria do të zhvillohet edhe më tepër. Si rezultat, jeta do të bëhet edhe më e lehtë. Qëllimi është që femra të kthehen në njerëz të mëdhenj. Kjo është e mundur edhe në Islam, që të ekzistojnë shembuj dhe eksperjenca të shumta. Sot, ne jemi të shmitar të ngritjes e potencialit të femrës iraniane në fushën e mjekësis. Aktualisht, mjekët iranian janë profesionist në fushat të ndryshme si ortopedia, operacioni kockave dhe rikuperimi thyerjeve të kockave. Doktoresha Mariam Eslami është një nga të femrat të sukseshme iraniane. Ajo ka lindur në qytetin Shiraz në jug të Iranit dhe me interesim të lartë ka ndjekur degën e mjekësis. Ajo thotë: "Në kohën kur isha e vogël shikoja filmin Abu Ali Sina dhe që nga ajo kohë më është krijuar ideja që të bëhem një doktoreshë e madhe dhe sot po e hapa në këtë drejtim." Ajo doktoratën e ka mbaruar në Universitetin e Harvardit dhe tezën e saj ka mbrojtur në specialitetin e zemrës. Pasi është kthyer në Iran, kjo zonjë ka vazhduar studimet për qelizat kurative në Institutin Hulumtues Royan. Doktoresha Eslami është shumë interesuar për studime dhe hulumtime dhe ka shkruar shumë artikuj shkencor që janë botuar në vende si Japoni, Rusi dhe Egjipt. Doktoresha Eslami ka medalje ari, diplom deri dhe shumë çmime për pronësinë intelektuale. Ajo në konkursin e 36 ndërkombëtar të shpikjeve, inovacioneve dhe teknologjive të reja në vitin 2008 në Gjenevë të Zvicrës ka marrë medalje ari, diplom deri dhe certifikat falënderimi nga trupi i jurisë të konkursit. Ajo gjithashtu ka marrë diplom deri dhe medalje nga Federata Ndërkombëtare e Shpikësve të Moldavisë. Kjo mjekë iraniane për 4 vjet ka kryer hulumtime mbi mijëra pacientë të kockave dhe ka nxjerr rezultate me shumë vlerë në këtë fushë. Kjo zonjë ka shkruar një libër të quajtur Pikat e habitshme në rikuperimin dhe rritjen e kockave. Ky libër është përdorur nga shumë profesorë të departamentit të ortopedisë në botë. Kjo mjekë iraniane ka shpikur metodën External Fixator për të mbajtur kockat të palevizshme. Kjo metod ka 31 përparësi të tjera në krahasim me metodat e mëparshme dhe deri më sot shumë pacient e kanë përdorur aparatin e kësaj metode për rikuperimin e kockave të thyera. Doktoresha Eslami, për sa i përket marrjes së titullit shpikësja më e mirë femër në botë, thotë se për disa vjet me radhë kam studiuar pacientët e sëmurë nga kockat dhe kam analizuar metodat kurative tek mbi 3000 pacientë. Pas kësaj, kam botuar rezultatin e këtij hulumtimi. Në fund të vitit 2007, uftova të marr pjesë në konkursin botëror të shpikësve të botës në Gjenevë. Në këtë konkurs, morën pjesë 1500 përfaqësues nga 47 vende të botës dhe numrin më të lartë të përfaqësuesve e mbante Rusia me 130 novator. Juria punoi për 3 ditë me radhë. Në fund, arrita të marrë çmimin special të organizatës botërore të pronësisë intelektuale, WIPO. medaljen dhe diplomën e nderit të universitetit dhe të Institutit të Shpikësve të Moldavisë, së bashku me medaljen e artë, diplomën e nderit dhe certifikatën e falënderimit të juristë Gjenevës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, pas Today në gjuhën shqip.
Kjo grua iraniane është shumë e kënaqur që me anë të dijes në pozitën e një femre muslimane iraniane ka arritur të ngrejë lart flamurin e vendit të saj në botë. Ajo thot se sukseset i ka arritur me ndihmën e Zotit dhe të familjes së saj dhe shton se në suksesin e çdo njeriu ndikojnë disa faktor, ku prej më të rëndësishmëve është familja. Familja është guri i themelit të shoqërisë dhe në këtë mes rolin më të rëndësishëm e luan nëna. Në fakt, zgjedhja e duhur, përpjekja e vetë njeriut për të zbuluar talentin e tij janë faktor që i japin mundësinë e ngjitjes drejt suksesit. Sipas ekspertëve, vetbesimi krijohet deri në moshën 7 vjeçare. Fatmirësisht, në familjen tonë, ne na kanë dhënë aq shumë vetbesim në përballje me çështjet dhe problemet saqë në rrugën tonë gjithnjë hapi një dritare e re. Nga pikpamja e doktoreshës Eslami, një grua e suksesshme, është ajo që arrin të ruaj vlerat njerëzore. Ajo thotë që në fëmijëri dëshiroja të kthehesha në një femër shembullore dhe e përshtatshme e një gruaje me hijab për botën. Dhe me anë të dijes dhe shkencës t'i tregoj botës potencialet e femrës muslimane iraniane. Në të gjitha konkurset jam shfaqur me veshjen e plot dhe kam treguar se kjo veshje ekziston në traditën dhe kulturën e vendit tonë dhe për femrat ajo nuk sjell asnjë problem. Kjo shkencëtare iraniane të ardhmen e saj e sheh në sukseset të tjera në sektorin e ortopedisë dhe të kirurgjisë dhe thotë: ne, duke investuar tek shpikjet e mia, mund të zgjidhim problemet e kockave, sidomos të pacientëve të mbrojtjes së lavdishme. Ne, në rajonin e lindjes së mesme, mund të kthehemi në polin kryesor. Sot, ne kemi pacientë nga vendet europiane që për kurim kanë zgjedhur Iranin. Kjo është një ndihmë e madhe dhe e mirë për ekonominë dhe për ngritjen e pozitës shkencore të vetë Iranit. Zonja Mariam Eslami është antare e klubit të ulumtuesve të rinj dhe gjeni të Universitetit të Mjekësisë. Ajo ka specialitet në gjenetikën molekulare dhe mban titullin Shpiksja më e mirë femër për vitin 2008 nga Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale të Organizatës së Kombeve të Bashkuar, e njohur si WIPO. Është e para femër shpiksi iraniane që mban patent amerikane dhe PCT të Iranit, si dhe Poseidon me mira tituj të tjerë shkencor. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
shenjtë e islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qijeve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ky është libër i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin. Urdrat hyjnor dhe ekzistenca e njeriut. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim. Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, domethënë qenia njerëzore, mendon për krijimin e tij, ku është ai dhe si do të përfundoj. Ky mendim e ndihmon atë në vendimet e tij. Njeriu mendon me arsyen e asaj që është e drejtë dhe kurrë nuk udhëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsyen e duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëj vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh 8 cilësit dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: "Mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë, në më shumë se 750 ajete Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran, a i qëndroi zgjuar deri para agimit. Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e ti pash lot dhe më pas i thash ati: O i dërguar i Zotit, përse po qan, ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zotit më dërgoi ajetet e jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kuranin e Shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend historitë dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të mentuarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë të menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë. Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne u lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.